halkani galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha July ee sanadka 2024, waa 3, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan kalluumaysato la la'aa muddo ka badan 2 bilood.
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay. sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin, laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysaan. qiyaasayo dalka Maldivia laga helay, dowladeena sharafta leh ayaa idin soo xiriireen.
waxaa kaloo dhageysan doontaan qodobada waxaa ka mid ah wareysi la xiriira ololaha xus oo xaaqo oo dhallinyaro Soomaaliyeed ay ka wadaan magaalooyin badan oo dalka ah.
ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu, maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay, in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyahayd, in ayagoo dowlad aan sugin, ayaga dhexdooda inatiis abaabulaan, ayagoo cidna aysan ku dhex jirin, inay iskooda u qabsan karaan, iskuna tashan karaan abaabulkan. Waxaa ujeedadiisa
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa 4 maanta ah duqeeyey magaalada Gaza, xilli 10,000 oo qof oo reer Falastiin ah ay isku dayayaan inay tagaan goobo ammaan ah oo ay gabaad ka dhigtaan kadib amarkii bixidda Israa'iil ee dhulka koonfurta ku yaala. duyuuradaha helikobterka ee abaaji iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa ku korduulaya xaafadda Shujaaciya ee magaalada Gaza, halkaas oo rasaas xoog badan ay ka socotay wadooyinka, sida wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB uu sheegay. Militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay inay duqeymo ku bartilmaameedsadeen xoogaga Xamaas ee ku sugan magaalada koonfurta ee Rafax. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa diiday wararka ay qoreen warbaahinta Mareykanka laga leeyahay oo sheegaya in jeraallo ka tirsan ciidanka Israa'iil ay ku talinayaan in dagaalka la joojiyo xitaa haddii Xamaas aan laga adkaanin. Netanyahu ayaana yiri taasi ma dhacayso. qaramada midoobay ayaa ka digtay in dagaalka 9 bilood socdo uu keenayo dhibaato bini'aadnimo oo weyn, iyadoo ay ka bixidan u dambeysa ay dad badan oo kale oo reer Falastiin ah gelin doonto dhibaato aad u daran, sida qaramada midoobay ay sheegtay. 10 maalmood ka hor ayay ahayd markii Netanyahu uu sheegay in dagaalka xooggiisa uu dhammaaday. haddana militariga Israa'iil ayaa weeraro xagga cirka ah iyo gantaalo ka wada xaafadda Shujaaciya. 10,000 oo reer Falastiin ah ayaa mar kale barkac bilaabay, iyagoo baabuur iyo dameero ku qaadanaya alaabtooda si ay u gaaraan goob ammaan ah. hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA ayaa sheegtay in 250,000 oo qof uu saameynayo amarkan u dambeeya ee ka bixida, iyadoo dadka loo sheegay inay tagaan deegaan u dhow xadka Israa'iil iyo Masar. Stephen Dujarric oo ah afhayeenka qaramada midoobay ayaana sheegay in amarkan ka bixida uu yahay kii ugu weynaa ilaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore. booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay talaadadii soo qabqabteen in ka badan 270 ruux oo isu ekeysiiyey mudaaharaadayaasha, kuwaasoo looga shakisan yahay inay dembiyo galeen intii ay socdeen bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda Kenya. bililqa baahsan iyo burbur hantiyadeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya tan iyo intii ay bilowdeen mudaaharaadyada ay wadaan dhallinyarada. hay-adda dambi baarista ee kenya ayaa sheegtay in ciidamada booliska ee guud ahaan dalka ay xabsiga dhigeen tuhmanayaal ku howlanaa faldembiyeed kuwaas oo ku dhex dhuuntay dadka dibadbaxayay waxayna intaa ku dartay in 204 tuhmanayaasha ka mid ah laga qabtay magaalada nairobi halka 86 kalena laga soo qabqabtay meelo kala duwan oo dalka ah mudaaharaadyadii shalay ayaa ku bilowday jawi deggan hase ahaatee wuxuu markii dambe isu bedelay rabshado iyo bililiqo booliiska ayaana adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo budad si ay u kala eriyaan isu soo baxyada magaalada nairobi dukaamo ayaa la gubay shaqaalaha gargaarka deg dega ahna waxay ku mashquulsanaayeen daweynta dadka dhaawaca sida ay sheegeen goobjoogayaasha iyo saxafiyiinta telefishinka n t v ee kenya ayaana sheegay in 2 qof lagu toogtay magaalada mombasa waxay kaloo baahiyeen sawirada baabuur gubanaysa warbaahinta kenya ayaa sheegtay sidoo kale inay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka kisumu nakuru kajaydo migori molongo iyo rongo mudaaharaadyada dalka oo dhan ka dhacaya ayaana muujiyey in madaxweyne william ruto uu ku guuldaraystay inuu qanciyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada ee bannaanbaxyada dhigaya inkastoo uu ka tanaasulay qorshayaashii cashuur kordhinta ee dhaliyey qallaasaha toddobaadkii hore ugu dambeyntiina shacabka dalka iiraan ayaa waxay u codayn doonaan maalinta jimcada doorashada ku celiska ah ee madaxtinimo ee dalkaasi taasoo ay ku tartamayaan siyaasiga isbedeldoonka ah ee maysuud basashkan iyo saciid jaliil oo ah musharaxa muxaafidka ee haysta taageerada hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khamenei ku dhowaad 160 milyan oo iraaniyiin ah ayaa xaq u leh inay codkooda dhiibtaan doorashada taasoo la go'aamiyey in la qabto kadib geeridii madaxweynihii hore ee dalkaasi ibraahim raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed doorashadan ayaa dhacaysa xilli ay sii kordhayso xiisadda gobolka ee ku saabsan dagaalka gaza kadib khilaaf iiraanka kala dhexeeya reer galbeedka oo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka iyo hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay cunqabateynta iiraan lagu soo rogay natiijada wareega koowaad ee doorashada ayaa muujisay inuusan musharaxna helin codad ku filan si uu u noqdo madaxweynaha taas ayaana ka dhigan in labada musharax ee ugu sarreeya ay mar kale ku loolamayaan doorashada ku celiska ah basashkan oo ah siyaasi aan aad looga aqoonin ama loo aqoonin doorashada ka hor ayaa wareegii koowaad ka helay 240% iyadoo saciid jaliil oo haysta taageerada kacaanka islaamiga uu helay 400% afhayeenka baarlamaanka dalkaasi maxamed bakar khalibaaf oo ku soo baxay kaalinta saddexaad ee wareegi koowaad ayaa isagana helay 13.8% waxaana uu taageerayaashiisa ku booriyey inay saciid jaliil u codeeyaan halka madaxweynihii hore ee iiraan maxamed khatami oo ay weheliyaan siyaasiyiinta isbedel doonka ah uu taageeray basashkan isagoo ku booriyay dadka inay codadka u soo baxaan dhegaystayaal warkeenii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowne waxaa dhowaan dalka maldivis laga helay 3 kalluumaysato soomaali ah kuwaas oo muddo ka badan 2 bilood ku jiray badda kadib markii ay doontii ay wateen ay cillad ku timid kalluumaysatadan oo xilligan ku sugan jasiiradda maldivis oo laga helay 22-kii bishii hore ayaa la doonayaa in lagu soo celiyo soomaaliya sida uu v o a u sheegay mas-uul ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga cabdulaahi cusuble bare ayaa ah waa aabaha mid ka mid a kalluumaysatadaasi haaruun macruuf ayuuna uga waramay maqnaanshaha kalluumaysatadaasi
wiilashaasu waxay naga maqan yihiin 2 bilood iyo 11 habeen iyagoo maqan baa la helay sidii loo helayna weli wax ayagii nalama soo hadlin laakiin dhib badan iyo dhibaato badan ay maraysaan qiyaasayo dalka maldivia laga helay dowladdeena sharafta leh ayay la soo xiriireen khaasatan doctor cabdullaahi cadow oo aad iyo aad nin u sharaf badan ahaa iyo saaxiibadiisa cabdidheere iyo raggii la shaqaynayay wiilasha dadkaasad nala soo xiriiray oo noo sheegay wiilashii inay naba tageen maldivis anaguna umaanaan dirana kalluumaysatay ahayn masaakiina oo 24 saac kusoo qaraabta kusoo laabtay badooda liido cabdicasiis marka wasaaradda kalluumaysigu raggan way la socotay way taqaanay ummadda meesha ka kalluumaysatay gobolka banaadir degan ay ka mid yihiin marka dhibku saas u dhacay inay qadarsi doonto motorka ka halaabay halkaasina ku tageen doonto geysay doonto iska wada geysay
way dhalinyarada kalumaysatada ah iyo adiga maxaa isku tiin
dhalinyarada kalumaysatada ay waa saddex wiil wiil waa uradkaygii oo waxa la yiraahdaa maxamed cabdullaahi asbla barra la yiraahdaa maxamed kaneecu ku magacdheer yahay 39 sano jiraa wiilna walaashayaa dhashay timiro asbla barra dhashay waxa la yiraahdaa shucayb calaambar maxamed aabiisna waa joogaa xamar u joogaa doontana aabiisa lahaa naaquduna ka ahaa wiilka kalena waxa la yiraahdaa magacii qaraabanahayn magacii raada iyo qura waxaa la yiraahdaa nin aad iyo aad u sharaf badan baa dhalay oo diris aanahay LLL dhacana walaalna aanahay cala kula xaal saddexdaas wiil ba waa anaga xaggayaga saasaan isu dhaarag
way goor may ka baxeen xamar halkee bay ka baxeen intee bay haydeenay maqnaadaan
may waxay maqnaa jireen intay galabti baxaan oo soo qaraabtaan habeenkii bay subax laba saac goor ay ku soo laaban jireen marsada oo kalluunkooda gadan jireen oo dhibaataa samaysan qabin waxay ku aadan tahay xilligii ay naga dhambadeen xilligii markabka turkigu soomaaliya imaanayay oo madaxweynuhu ka dul qudbaynayay xilligaas ayay laba maalmood kasii horreysay laba maalmood iyo saddex maalmood kasii horreysay xilligaasay naga tageen dibna noguma soo noqon maana arag wax warana kamaanan helin ayagana maana arag
marka matoorku goormuu ka halaabay imise maalmood bay sii maqnaayeen markay ciladani ku dhacday goorma ugu horreyso tawar hesheen meesha ay ku sugan yihiin
haruna nimanku telefon ma qaaday horta dhibku jira intaas waaye oo haddii nala soo xiriri laaxda dowladdeena qarankeena intu ordan dhehelna war raggi noo doona oo eerkaltara wadda ku yaalla dadka dooman ee dheeraada dowladda leedahay aad jooga waa farsamayn lahayn laakiin telefonma ma aysan qaadanba waxna soo waxayba ma jiraan waxaana qiyaasaynaa kulli uun 49 gudaheeda wax ku halaabay waaye barkii haddii matoorka u shaqaynaya way soo laaban lahay marka waxaan qiyaasaynaa haddaanba weynay waa sabarnay oo waxaan dhaarnay
inta ay maqnaayeen bal waxaad iga warantaa dee xaaladda niyad ahaaneed ee idinka waalid ahaan aad ku sugnaydeen iyo dadaaladii aad samayseen
walaalow dad waad garanaysaa dadkoodii maqan yahay oo aan nolol iyo geeri midna ku hayn safarna aan u diran dhibaato iyo qashin iyo dad xuma aadan ku aqoon dad aad xumaan ku ogtaan aanahan oo dad nadiif ah oo kaa maqan oo ehelkaagi aad olaadaadi ah oo kaa maqan oo macnaa aadan gacantaadu gaarin oo aad meel u raacda leedahay dhibkii ku dhici jiray qofkaas qalbigiisu kalaa nagu wada dhacay dhammaanteen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin wa aad iyo aadan u niyad jabanay haddana ilaahay baan ku kalsoonaano rabbian tala saarano ilaahu rabbi waxoon ilaahu soo ifi baan lahay intaas oo ducaynayn intaas
marka hadda markii laga helay Maldives 22-kii bisha June baa laga helay yaa idiin soo sheegay sideed ku maqasheen xaaladooda
walaal waxaan noo soo sheegtay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda marka dowladdooduna brosesi u sameyso cabdullaacadu wuxuu yihi waxaa loo sameynayay dhalashooyinkii isugnaantii haloo sameynaya leeri wixii si oo wasaaradda arrimaha dibadda ee loola kaashado oo wilash loo doono oo loo keeno marka dowladdeedu dadaal fara badan ay ku jirtaa aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa dowladdeedu dadkeeda inay ilaashato oo ay ka warqabto aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku mahadsantaa dowladdeedu
marka hadda goormay imanayaan
walaalow haruna waqtina looma qaban waqti hebelaan keenina lama dhihin laakiin waxaan ka sugaynaa qaranka soomaaliyeed baanu ka sugaynaa saddexdaas wiili ee Maldivia naga aaday ee qadarta ilaahay ku tegay waxaan ka sugaynaa qaranka iyagu inuu nagu soo celiyo bacdama aanahay waalidiintii taageersanaa qarankooda soomaaliyeed aad iyo aad nagu maasantiin
ma la xiriirtay intan la helay iyaga kadib ma la xiriirtay maxay kuu sheegeen sidee bay u badbaadeen muddadaas
abo maaba wax qof xiriir la sameeyey dadka iyagii ehelka ahaa oo ilmaha dhalay qof la xiriir la sameeyey ma jiro telefonkooduna ma hayno wax isgaarsiinana ma aysan wadan marka la geeyey meeshana meel ama meel lasaga xireen umalaynaa oo wadanka bisa lasoo ogeysiiyey iyagana cuno la siiyo waxaasa meesha wax hadda lasoo dhaweyn gaara kuma maqal iyagina mama la hadlin ma haddana la hadla waxba ii bixilaya waxba lama hadlin waxaan meelaan kala hadal maysan
iyagu muddo intee leeg bay kalluumaysato ahaayeen ka hor intaysan arrintan qabsan
waxay kalluumaysato ahaayeen atlisti intay noolaayeen waa laga yaqaanaa wadanka o dhan waa laga yaqaanaa hobiyo aalmacaan kismaayo marko xamar kulli waa la yaqaanaa waa la yaqaanaa waa la yaqaanaa
waa mar kaluunka markay soo qabtaan suuqa kaluunka ee Muqdisho ay ku gadaan sidaas miya
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusoble Barre oo u warramayay Haaruun Macruuf. Maalmihii lagu jiray xuska xorriyadda Soomaaliya waxaa magaalooyin ku yaala Soomaaliya ama maamul goboleedyada oo ay ku jirto magaalada Muqdisho, Galkacyo, Xaradheere iyo Afmadow iyo meelo kaleba ka socday ololo isugu jiray nadaafad, direyn iyo rinjiyeyn oo ay wadeen dhalinyaro ku kala sugan gobolada oo bilowday 12-kii bishii hore. Haddaba nadaafad, rinjiyeyn iyo direynta hawlahaasi ayaa dhalinyarada iyaga ay ahaayeen kuwa iskood isu abaabulay. Cabdiwahaab Suudi Nageeye oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabiyey ololahan ayaa markaasi iiga waramay sida uu ololaha u bilowday.
Waa maasanta walaalkay adigii baadi fi oo waydi maad celina ololaha xus oo xaqo waa olole iska wax u qabso oo kusoo baxday maskaxda qaar ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed, kaasoo ujeedadiisana ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed istodobaadyada xorriyadda ay wax bulshadooda wuxuu kordhinaya naftoodana wuxuu kusoo kordhinaya deegaankay ku nool yihiin sida looga faa'iideynayo aragti ku imaatay waaye. Barnaamijkaas waa barnaamij tartan oo saddex qaybood ka kooban, guud ahaan degmooyinka dalka inta suurtagalka ahne inay ku tartamaan ayagoo ku tartamaya saddexda qaybood oo kale ah nadaafad, rinjiyeyn iyo dhirayn. Degmo walbana saddexdaas qaybood ay activity ay qaban doonto loona qiimeyn doono maxaleerada wax ay qabato. Barnaamijka waxaan si rasmi ugu dhawaaqnay 11-ka bishan iyadoo na garab taagay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Xilwaan Maxamed Barre oo garab aragtidan markuu arkay nagu taageeray barnaamij dhalinyaro Soomaaliyeed halabuur Soomaaliyeed maadaama uu yahay bogaadin loo garab taagnay. 15-ka bisha ayaa waxaa furmay diiwaangelinta rasmiga ah ee degmooyinka raba inay u tartamaan barnaamijkan saddexda qaybood ka kooban oo iska wax u qabsa. Wuxuu furnaa ilaa 12-ka bisha. 12-ka bisha waxaa lagu dhawaaqay degmooyinka soo buuxiyay shuruudaha tartanka ee suurtagalka u tahay inay tartanka qayb galaan. 3-ka bisha ilaa 9-ka bisha waxaa socday tartankii oo degmo walba qabanaysay barnaamijkan xus ee xaqo saddexda qaybood oo ka kooban yahay, haddii ay nadaafad noqoleed, haddii ay rinjiyeyn noqoleed, haddii ay noqoleed direyn, iyadoo la direynayo 100 geed direyn loo sameynayo iyo 3 goobood dadweyne oo rinjiyeyn lagu sameynayo, haddii ay noqoleed taalooyinka ama wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka ama degmooyinka dalka, iyo 4 goobood ilaa 3 goobood oo goobadan guud ah in nadaafad iyo rinjiyeyn lagu sameeyo. Ayadana tartanka 19-ka bisha soo xirmay, hadda waxaa socota qiimeynta u dambeysay. 5-ta bisha oo maalinta jimcada nagu soo aadana waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno event weyn isku keenno matalayaal matalaya degmooyinka 30-ka degmaa ee shuruudaha soo buuxiyay tartankana ka qayb qaatay. Halkaas ayaana waxaa looga dhawaaqi doonaa 3-da degme ee ugu sarreysa, ayadoo aan rajeynayno in contribution ama social contribution ama bulshada dhexdeeda ee dhalinyaradan waxyaaba laga soo aruuriyay dhiirigelin dhalinyarada waxa ay noqotay inaan ku abaalmarino 3-da kaalno ugu sarreysa abaalmarina lacageed.
Waa gartay marka hawshan nadaafadda iyo dhireynta deegaanka aad sheegteen ama ololahan wuxuu kusoo aadayaa iyadoo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro isbeddel dhinaca cimilada oo dhibaatooyinka ka dhashay meelo Soomaaliya ay ka mid tahay laga dareemayo. Marka dhireyntaas iyo nadaafadaasi degmooyinka ka qayb galay iyo ujeedada gaarka ah aad ka leedihiin, wax ma nooga sheegi kartaa?
Ujeedada ugu weyn horta waxay tahay bulshadu maadaama isbuuc xamaasadeed ay tahay inta badan maalmaha ku weyn Soomaalida iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed maadaama ay tahay aadna loo xamaasadeysan yahay in sida aad sheegtay dunida hadda waxa ay ku taagan tahay isbedelka deegaanka iyo cimilada maadaama ay tahay in fursad loo tuso bulshada xamaasadan looga faa'iideeyahayd in ayagoon is-abaabulin oo dowlad aan sugin ayaga dhexdooda inay is-abaabulaan, ayagoo cidna aysan ku dhex jirin inay iskood wax u qabsan karaan iskuna tashan karaan abaabulkan waxay ujeedadiisa.
Marka muxuu ka tari karaa marka ololahan deegaanka?
Wax weyn uu ka tari karaa. Tusaale, hadda 30-ka degmo waxay u dhigantaa degmada ugu yaraan shuruudaha barnaamijkan waxaa ku jiray in ugu yaraan 50 dhalinyaro ah ee barnaamijkan degmo walba ku matasho. 30-ka degmo marka la dhaho waxay ka dhigantahay 1,500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed inay barnaamijkan ka qayb galeen. Degmo walba oo 30-kaas degmo ka tirsan oo ololahan ka dhacay oo dhireyn laga sameeyeyna marka qaybtaas keliya aan ka eegno in 100 geed oo lagu beeray geedo deegaanka waxtar u leh, taasoo qayb ka noqon karto in nabaadguurka deegaanka iyo xaalufka ku socdo ay qayb ka noqoto isbedelka cimiladana qayb ay ku noqoto nolosha deegaan ee dadka dalkaas ku nool ama waxaa la yiraahdaa degmadaas ku nool ama deegaankaas ku nool inay isbedel u horseedi karto.
Marka maxaa marka idinku dhaliya ololahan xus oo xaaqo ee aad sheegtay in dhalinyarada ay iskood isu abaabuleen, bal maxay tahay sababta idinku dhalisay?
Sababta ugu weyn oo nagu dhalisay waxay tahay horta waxa loo dabaaldegayo isbuuca xorriyadda ama toddobaadka xorriyadda, wax dhalinyaradan hadda nool ama jiilkan ka horreeyey waaye inta badan aysan usoo joogin, wax dooran aysan kulahayn. Marka waxaan ka fikirnay intii aad sanad walbo sida aad usoo joogi jirteen oo inaad xaflad ka qayb gashaan in sawiro calanka laysku sawiro keliya ahayd wax dhaafsiisan oo adinka doorma leedihiin. Doorka aan yeelan karno maadaama annaga waqtiga xorriyadan iyo ay dhicaysay aanan joogin, wuxuu noola ekaaday in dadka aan u abaabuli karno in door iskaa wax u qabsaa kaalintooda iyo kaalinteena ay noqoto.
Ugu dambeyntii, ololahan xus oo xaaqo haddii aad tihiin dhalinyarada abaabushay, maxaa ka rajaynaysaan inaad ka gaartaan?
Annaga rajadeena ama yigsigeena fog waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay noqoto bulsho wacyi iyo awood ahaanba dhisan, iska wax u qabsan ku baraarugsan, inta ay dal shisheeye iyo dowlad sugi lahaayeen ayaga inay wax walba qabsan karaan, meel weynna gaaraan sanadada dambena, in hadda 30 degmo meesha ay ka qayb gashay tartanka ka weynadaysi ay kasoo qaybgeli doonaan, inta hadda la qabtay awood ka ballaaran in la qaban doono. Ujeedadana annaga doorka bulshadna oo mar walba is abaabul bulsho iyo iska wax u qabsana ay wax weyn oo bulshada isbedel u horseedi karo ayaga inay kaalin leeyihiin mar walba inaad dhisno bulshada.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaabi Suudi Nageeye oo ii waramayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhalinyarada oo aan idinla socodsiinayo. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa kororka dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan inta ay ku jiraan safarka halista ah, iyo kaalinta dhallinyarada Somaliland ee siyaasadda iyo saameynta ay ku leeyihiin hay-adaha kala duwan ee dowladda. Aan ku bilowne dhallinyarada ka tahriibaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo badanaya iyadoo dhowaan xabsi ku yaala dalka Liibiya uu ku geeriyooday wiil ka tahriibay xerada IFO ee ka tirsan xeryaha dhadhaab, taasoo walaac badan ku reebtay bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan waalidiinta. Dhallinyaradan qaxootiga ah ayaa bilaabay inay safara halis ah u galaan saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya si ay u gaaraan qaaradda Yurub. Wariyaha v o a da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Colaadaha iyo abaaraha waxaa ka dhashaa duruufo saameyn ku yeesha nolosha jiilal badan oo kasoo kaxay deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo magan u noqda xerya qaxooti oo ay caadi ka tahay in caruurta habeeno badan ay gaajo ku seexdaan. Xeryaha dhadhaab waqti dheer kadib dhallinyarada ayaa wajahaya hubinta la-aan dhinaca mustaqbalka ah, rajo xumo nololeed, iyadoo dhallinyarada ay bilowday inay doortaan nolosha xabsiyada Liibiya ayagoo baxsad ka ah nolosha qaxootiga. Wiil wax ku bartay xerada IFO ayaa dhowaan ku geeriyooday xabsi ku yaala dalka Liibiya kadib markii uu ciqaab kala kulmay koox magafayaal ah oo gacanta u galay. Sida uu fiiwaad u xaqiijiyay guddoomiyaha dhallinyarada xerada IFO:
walaal, waad mahadsan tahay. Magacaygu waxaa la Cabaas Cabdulaahi Cabdi. Waxaa jiray isbuucii hore lasoo dhaafay wiil dhallinyaro anaga naga mid ahaa oo qaxootiga IFO ahaa ayaa ku geeriyooday tahriibka. Markii rag ay qaldeen oo meesha ay geeyeen oyna dhaheen lacag madax furasho loo qabsaday, yarkiyo asagana meeshii loo jirdilay ku dhintay.
Waa tahay Cabaas, wiilkaasi maa xerar ayuu ku barbaaray mise wuxuu ahaa dhalinyarada ku cusub qaxootiga?
Wiilkaas 34 ayuu qaxootiga joogay, dhallinyarta meesha ku barbaareen ayuu ahaa, oo halkan wax ku bartay, halkan ku dhashay, oo waxbarasho dhan ku dhameeyey. Markii nolosha culayskeeda uu arkay oo qaxootiga xaaladiisa ay adkaatay, wixii dhaqaale hayday ay bixin jireen la goostay, isagana shaqo uu waayey, ayay dad been u sheegeen lacag baa laga bixinaya waxa lagu geynaya la dhahay wadamada Yurub. Markuu baxayna Libya uu galayna magafaa qabsaday, marka meeshii lacag madax furasho lagu weydiiyay waa la diidiin, haddii ma awoodaan haddii dad wax haystamaan meeshan nolosha lagu dhaafiyay.
Waa yahay saameynta ay idinku yeelatay ka dhalinyar ahaan maadaama ta hogaamiyay xerada bal ka waran?
Dhalinyarada waxa waaye waa taas, waxa waaye mugdi fara badan ayay sii gelinaysaa hamigooda. Waxaa jiro haddii dhalinyaro badan oo inay tahriibeen rabeen, haddii ayagan arintaas iyada waxa waaye waxay u noqonaysaa tusaale oo aynu ku tahriibeynin wadama wadankoodan ay ku joogayaan oo ugu sii baxaynin inay ay tahriibaan.
Gargaarka oo yaraaday, fursadihii dibuujinta oo hoos loo dhigay, shaqala'aanta xeryaha iyo fursadihii waxbarashada oo isbedel ku yimid ayaa bukaan socod ka dhigay. Rajada jiilasha qaxootiga ah, sida uu sheegayo Siyaad Tabana Aadan oo ku barbaaray xeryaha qaxootiga.
Laakiin marka hadda aan ka hadalno mustaqbalka dhalinyarada ee jiilka halkan ku korayba, waxaad moodaa inuu mugdi sii galaya maalmo maalinka dambeysa. Waxaan ku sugannahay mugd maxalli jira mustaqbal hubinti la'aan ah, kasoo qaad dhalinyaradii halkan iyagoo gacanta la jiidayo imaatay oo daayar ah, kuwii ku dhashay oo ilmo ku sii dhalay. Haddana mustaqbalka dowladdii intaasoosan aan sugeyne aan welito maarta rajo fiican aanan ka muuqanin. Markaad fiiriso iyo rajooyin faraha badnaa sidii haddii ay noqoto in waddan saddexaad oo noloshiisa ay tan dhaanto, haddii la helayo dhalinyaro badan oo intaas ku taamaysaya maanta, waxaa la jira mustaqbalkaas aanan maarata u muuqanin. Saas la iligeed marka waxay noqotay inaan dhalinyarada ay gasho mustaqbal hubinta la'aan ah. Waxaan rajo ka qabnay inaan waddankeena mar un dib ugu noqono, laakiin ilaa maanta waxaan muddaa welitu in aysan sidii waxaan u rabnay aysan weli u jirin. Taasaa marka waxay keenaysaa in mustaqbalkeena uu maarata uu soo gabaabsado. Rajadii aan ka qabnay waddankeeni un mar un inuu cagihiisa dib ugu istaago oo aanaga naftigeena waxtarkeena iyo wixii aan baranay maarata aan dib ugu celino, si aan maarata dibdhiska iyo horumarka waddanka aan dib aan qayb uga qaadan. Intaba marka ma muuqato, waxaad moodaa in sanadba sanad kasii dambeeyo deeq bixiyaashii ay maarata ay sii gabaabaysanayso oo maarata ay sii yaraanayso. Haddii ay noqoto xagga deeqaha waxbarashada dhalinyarada, maanta sanadkiiba intaasoo dhalinyaraasi kun riso bogto waxbarasho sare oo dugsi sare dhaafsansa ma lahan, kun cunuga la yaaba in laba cunugbas ay shaqo keesho. Meeshaas markaa dareemi kartaa culayska ka jiro.
Qariibka ay bilaabeen dhalinyarada xeryaha ku nool ayaa walaac badan geliyey waalidiinta qaxootiga ah, iyadoo lagu qasbaa in caruurtooda ay ka baxshaan lacag madax furasho ah oo aysan awoodin. Waa tan Aamine Maxamuud Aadan oo hooyo qaxooti ah oo ay ka taariibeen saddex caruur ah oo ay waalid u tahay.
Aniga maxaa ahay maamo Soomaaliyeed, waqti badan baan joogay qaxootigan aan ku noolahay, haddana ilmo baa naga tahriibay laba ah, eedo u ahay midna habariir aan u ahay, mid kale oo eedo u ahay hadda warkiisa waxaa la leeyahay waxaa lagu sheegay Tunisia. Marka taas awgeeda aad ula wareersanay, marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay, ilmihii muslimiinta unbaa meesha ka saaray, haddana kaasaan la wareersannahay, marka annagana qaxooti unbaan iskanahay.
Waayahay bal waxaad noo sharaxdaa gabdhaha markii hore qaabkay xerada ugu taariibeen?
Waqti badan ay ku noolahayn qaxooti, intay ka waxbartaana qaxootiga ay joogeen waxay dhaheen haddaa iskuulladii aan dhammayna shaqala'aan haddana ma fadhinayna annaga
meel. Waayahay gabdhaha magacooda?
Gabdhaha magacooda mid Maryana la dhahaa, midna Shukriya la dhahaa.
Waa tahay markii ay Liibiya gaareen waxaa idin sheegtay in laidin soo xiriiray, bal maxaa laidin sheegay markii magafa uu gacanta ku dhigay?
Mid waxaa lagu sheegtay 15,000, midna 16,000 lagu soo sheegtay lacagtooda. Marka muslimiinta unbaa loo dhexkacay.
Waayahay lacagaha qaabkee baad soo aruuriseen?
Lacagaha muslimiinta iska dhexkacna, muslimiinta meelay joogaanba ilaa Soomaali ilaa Kenya waa la dhexkacay, wixii muslimoo la garanayo oo cabane inta waa un la shubay. Hadda lacagtii muslimka naga shubay, haddana kan kale weli wax shubay iyo wax aruuriya toona male.
Waayahay labada gabdhood lacagaha lagu sii daya marka isku darto waa ilaa imisa?
$30,000 way noqonaysa.
Waa tahay wiilka ka waran oo dhowaan baxay isagana xarada ka baxay?
Isagana xarada xagar dheer unbuu ka baxay. Meeshaasuu ka baxay.
Waqti inta lagu sii maqan yahay?
Waqti 2 bilood camal ku dhawaad uu sii maqan, bil weeb u dhammaatay, bisha kale dhexdee u maraysa.
Haye, halkee lagu sheegay marka?
Halka waxaa lagu sheegay meesha Tunisia.
Wadabeynteena bulshada qaxootiga ayaa aaminsan in taariibka dhalinyarada qaxootiga loogu hortegi karo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii hay-adaha samafalka ay ku caawin jireen daayarta qaxootiga ah. Cabdisalaam Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
qaar ka mid ah dhallinyarada Somaliland ee ku jira siyaasadda ayaa door muuqda ku leh hay-adaha dowladda, iyadoo qaarkood ay si weyn ugu soo baxeen doorashadii golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka ee 3 sano ka hor ka dhacay Somaliland. Laakiin waxaa jirta dhaliil loo jeedinayo dhallinyaradaasi. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good.
Tan iyo intii Soomaaliland ay ka bilaabmeen nidaamka axsaabta siyaasadda iyo hannaanka doorashooyinka, dhallinyarada ayaa iyagu isku arkay inay yihiin cududda isbeddelka samayn karta. Siyaasa awgeed ayaa loo xushaa inay ka mid noqdaan madaxda hay-adaha dowladda iyo kuwa kale ee xisbiyada siyaasiga. Haddaba dhallinyaradaasi maadaama ay qayb ka yihiin hoggaanka mansabyada siyaasiga, maxay tahay waxa ay ka qaban karaan hannaanka dowladnimada? Arrintaasi ayaan hor dhigay Khaalid Aadan Bullo oo ka mid a dhallinyarada qaybta ka ah siyaasadda.
Magacaygu waa Khaalid Bullo, Khaalid Aadan Cabdi oo ku magacdhee Khaalid Bullo. Waxaan ahay xogeyaha dib u dejinta iyo barakacayaasha xisbiga Wadani. Runtii haddii aan su-aasha ka jawaabo, waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay yihiin kuwa wax beddela jiilka cusub ee hadba soo baxaya, ee tamarta cusub ku jirto, ee aqoonta leh. Haddii ay qabtaan hogaaminta dalkooga, waxaan hubaa in wax badan ay ka bedeli doonaan hannaanka iyo horusocodka qaranka marka ka tirsan yihiin ama meesha ay ku nool yihiin. Gaar ahaan anagu haddaanu nahay dhallinyarada Soomaaliland, waad ogtahay dalkeenna inta badan hadday noqoto xisbiyada mucaaradka iyo hadday noqoto kuwa muxaafidka ah, inta badan waxaa hogaaminta haya rag waaweyn oo badankoodu kasoo shaqeeyey dowladdii la isku odhan jiray Soomaaliya. Marka anigu waxaan qabaa jiilka cusub ee dhallinyaradu inay soo galaan siyaasaddu waxay bedeleysaa fikirkii aragtida ee ragga waaweyn aaminsan yihiin, oo aanu aaminsannahay inaanu ka duwannahay wax badan. Runtii aanay soran karana wax badan bay ka qaban karaan dalkooda.
Tartanada doorashooyinka ee ka qabsoomay Soomaaliland ee dhallinyaradu ka dhex muuqdeen waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Soomaaliland ka qabsoomay 3 sano ka hor, oo ay soo galeen dhallinyar siyaasadda iyo hogaaminta ku cusub. Dadka qaar ayaa soo dhoweynayay dhallinyarada saaxadda siyaasadda ku soo biiray ee ka mid noqday golayaasha. Muddo kadib, shacabka qaarkood ayaa ku dhaliila dhallinyaradaasi golayaasha ku soo baxay inay ragaadiyeen howlihii loo doortay ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo golayaashii kale ee sharci dejinta. Khaalid oo mar kale ka jawaabaya aragtida taban ee ay ka bixinayaan bulshada qaar dhallinyaradaasi deegaanada degmooyinka loo doortay iyo inay kasoo bixi waayeen kaalintoodii ayaa isagu aaminsan.
Tusaale laguma soo qaadan karo hal mar ama hal gruub oo dhallinyaro ay wax ka khaldameen, laakiinse anigu waxaan aaminsanahay in dhallinyaradu iyagu hadday ka go-an tahay inay ummaddooda wax u qabtaan inay wax u qaban karaan, laakiinse waa la heli karaa. Oo dadku waa runo rajabeel badan baa ka jira markaad degmooyinka qaarkood aad eegto, oo waxay aaminsanyihin inay ka wanaagsan yihin 100% kuwii hore ee odayaasha waaweyn ahaa, oo dhallinyartan laga yaaba inay ku jirto uun wax samayso iyo wax qabso, laakiin aanay ku jirin ba inay u damqadaan dadkoogii deegaankoogii. Taa laakiin laguma jaan goyin karo in la yidhaaho mar dambe yaan dhallinyar la dooran in qof weyn hala soo celiyo. Waxaa odhan karnaa gruubyada noocaasi waa gruubyo khaldamay oo u baahan iyaga laftirkooga dee in loo caqli celiyo, laakiinse dhallinyaro mar walba waxaan ku adkaysanayaa inay yihiin anigu kuwa wax bedeli kara haddii dhinaca wanaagsan mar walba laga eego.
Waxaa jira dhallinyar iyaguna maamula hay-adaha dowladda. Arrimaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah saacadihii shaqada ee bulshada ay u adeegi lahaayeen aanay dhallinyaradu aad uga muuqan.
Waan kula qabaa, oo waxaa jirta khaladaad badan oo sistemka dowliga oo dhan inaga khaldan. Maaha taasi eed aan dhallinyarada si gaara u saarayo. Dhallinyarada sideedaba way jiraan dhallinyaro ilaa heer qaran meel masa fiican taagan oo agaasimiyaal guud iyo agaasimo waaxeedda iyo hay-adaha madaxa bannaan intaba jooga oo mas-uuliyiina. Sidaad sheegtayna, in badan oo wanaagsanna waa jiraan, in badan oo wax ka khalday yihiin oo saacadihi shaqadooda aan gudanna way jiraan. Marka waxaan leeyahay dalka ilaa structureka sare uu isbedelo, waxba dhallinyaradu aad gaara ma lahee, waxba isbedeli maayaan. Dhallinyartuse waxa loo baahan yahay xagga sare soo galaado, xagga sare xukunka ka qabtaan. Taasan qabaanigu, taas wax bedeli karta.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayey aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidii barnaamijkan uu seego waxay ka daalacan kartaa barta internetka ee voasomali.com. intaan barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijkaasi. Halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee qaxootinimada ku galay dalka Jarmalka 10 sano ee lasoo dhaafay ayaa sameeyey horumar waxbarasho iyo mid ganacsi oo soo jiitay bulshada Jarmalka oo ay martida u yihiin. Deeq Maxamed Cumar, oo loo yaqaano Deeq Darajo, oo dalka Jarmalka galay 9 sanadood ka hor, ayaa wuxuu noqday kalkaaliye caafimaad. Sidoo kale wuxuu bartay cuntooyinka nafaqada leh. Wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, oo ku sugan Jarmalka, wuxuu kula kulmay magaalada Damashad, wuxuuna uga waramay hayaankiisii waxbarasho iyo sida uu dalkaasi ama uu dadka uga caawiyo cuntada nafaqada leh. Wuxuuna ku bilaabayaa xilligii uu Jarmalka yimid iyo sidii uu ku bilaabay waxbarashadiisa.
Maasha allah, walaal, Jarmalka waxaan soo galay 2014 dhammaadkiisii. Waddankan hadda waxaan ku noolahay muddo 9 sano iyo waxya xoogaa la socda ah. Waxbarashadana markaan sanad jooga horaan ka bilaabay, maadaama marka hore waxbarashadeeda aasaasiga aan Soomaaliga soo qaatay ilaa jaamacada uga soo baxay. Marka waddanka waxay ogolaadeen ilaa dugsi sare inaan ka baxay. Marka waxaan ii sahlanaatay inaan xirfad barto. Xirfadeeda marka inta waxaan ku bartay 4 sano oo waxaan bartay kalkaaliyenimo iyo iskugu jirta cunnooyinka nafaqada leh.
Waa tahay dadka inta badan waxay yidhaahdaan waxbarashada Jarmalku way adag tahay, waxaana sababay inuu qofku afka si aad ah u yaqaano. Arrinkaas ka waran
runtii waa sax. Waddankan luuqadiisa aada u adag tahay, laakiin qofkii wax hore usoo bartay basiga ama ka dhisan asaasiyaadka kuma dhibaayo. Oo qofkii haddii waqti geliyo wuu baran karaa, wax aan la baran karinna ma jirto. Runtii waxayna ka mid tahay luuqadaha sida Soomaaliga oo kale, yacni laatinka ah. Luuqadaha laatinkana way fududahay in la barto.
Waa tahay waxaad baratay kalkaaliye caafimaad baad noqotay iyo cuntooyinka nafaqada leh. Iminkana waad ku shaqaysay kalkaaliye caafimaad, saad ii sheegtay. Bal waxaad iga warantaa caqabado ma jireen, maadaama aad nin dhalinyaro ah tahay oo dee Afrika ka yimi oo Soomaaliya, waxa inay jireen wax caqabado aad kala kulantay intiiaad ku shaqaynaysay shaqada kalkaaliyaha caafimaadka?
Maasha allah, caqabado badan ay jira. Tusaale, luuqada waa caqabad. Haddii aadan perfect aadan ku ahayn markii laga hadlayo weliba qaybta caafimaadka iyo daaweynka, runtii terminologiga la isticmaalaa, terminologiga aada u adag yahay, wayna adag tahay mar walba inaad Google garayso. Caqabadaha kale waxaa kamid ah runtii dadkan ma jecla dadka ajaanibka ah waddankan, xoogaa uma furfurna dadka ajaanibka ah, wayna yacni waxay jecelin mar walba inay kaa sarreeyaan, wayna adag tahay in ay ku aqbalaan. Yacni inaad tahay qof wax baranaya aada u adagtaa inaan ku aqbalaan, laakiin waddanka waxbarashadiisu waa hay way sarreysaa, ase ka dowlad ahaanna waddankan waxbarashadiisu waxaa wadamada u sarreeya Yurub waxbarashadu ka mid yahay, oo fursada qof hadduu u helo uu ka faa'iidaysan karo.
Waa tahay Deeq, waxaa la ii sheegay oo kale iyadana marka ay arkaan Jarmalku wiil dhallinyaro ah oo dadaalaya, iyagoo inta badan qaba fikrad ahayn dadkan madoobi dee aanay dadaalkoodu aanay badnayn inay dee u iska helaan guryo iyo taageero dhaqaaliya waxaa, laakiin mararka qaar markay arkaan dee nin dhalinyaro ah oo dadaal badan sameynaya inay soo dhaweeyaan, taas ma jirtaa, mase la kulantay?
Runtii dadka Jarmalka horta waa dad markooda xirxiran, laakiin markay arkaan inaad tahay qof dadaalaayo, luuqadooda ku hadlaayo, waxaa jira waxa la yiraa integration, haddaad isdhexgalka sameyso oo ay ku arkaan inaad dhaqankii caafimaadkii yacni sharciga ilaalinayso, runtii dadka Jarmalka dad nice waaye, dad aada u fiican waaye, waa ku soo dhaweynayaan, waa ku caawinayaan, waa dad humble waaye. Banaanka markaa uga jeedo dad adag waaye, laakiin gudahoodu waa dad aada u wanaagsan.
Okay,
dadka soo dhaweeya.
Waan gartay. Cuntada nafaqada leh iyo dadka Soomaaliyeed inta badan aad bay ugu kala duwan yihiin, waxyaaba badanna waa la sheegaa. Cuntooyinka Soomaalidu ay cunto waxaa la sheegaa inay jiraan qaar badan oo halis ah, maadaama aad ku takhasustay nafaqaynta, cuntada nafaqada leh iyo weliba kalkaaliye caafimaad aad tahay, bal wax nooga sheeg cuntooyinka aynu u badan nahay laakiin in la dhimaa ay wanaagsan tahay.
Maasha allah, horta annaka cuntada Soomaali haddaan nahay dhadhanaa ka cunnaa, haddii cuntada macaan laheen way nagu adag tahay inaan cunno. Waxaa caqabada halista ugu badan haysata hadda cudurada ugu badan keena waa sokorta. Sokortana waxay keentaa xanuun loo yaqaano insulin resistance, luqada ingiliishka lagu yirahdo, oo laga wado marka jirkaagu uu insulinka maadada sokorta inay dejiso loogu talagalay ay kacsan tahay. waana aragtay oo anaga time based cunto kuma cunno ama time kuma xiranno
xilli kuma cunno
kuma cunno inta quraacanno shaahna uma naqaano cunto waa iska shaahnaa isnaageena badan oo yacni cuntooyinka cuntooyinka u dhaxeeya marka caqabadu waxa hadda imaatay oo adduunyada awal kalamaana sineen laakiin hadda nagu soo badatay cayilkii oo cudurro badan wata in dhallinyaradiina ayaka oo sodon gaarin calool ay leeyihiin marka waxyaabaha dhibka noo keena waxa kamid sokorta hadda qof soomaali hadda weydiiso meeqi kiilo sokora guru ku taalo jawaabtiiskood waxa shay 20 kiilo sokora bisha soo dhigta marka 25 kiilo sokor keligeeda briisku waa sokor baasada waa sokor burku waa sokor fruitka sokora ku jirto mooska sokora ku jirto qudaarta caadiga cuneyna sokor ay leedahay waxaan u sii dheer 25 kiilo oo sokor extra oo banaanka taala
waa tahay marka iminka eegto markaas deeqow waddankeenni cuntooyinka yaala ee aad isleedahay caafimaad ahaan way ugu wanaagsan yihiin dadkii soomaaliyeedna ay heli karaan ama maxaa ka mid ah
maasha allah horta cunto kasta way wanaagsan tahay laakiin waxaa jira wax la yiraahdo moderation oo laga wado cuntadu inaa xadido briiska kalaal cuni karaa laakiin waa inaa xadidaa waa inaa wax yaro kooban cuntaa inta kale waa inaa qudaar ka hormarisaa sida fiberka cuntooyinka qolofta leh hadda tusaale soomaali waxay hodan ku tahay masagada adduunka masagada waa qaali lama helo calcium fara badanaa laga helaa waxa waaye potassium badanaa laga helaa dadka jabaya la siin jiray galleyda digirta mideeda kale cuntooyinkeena annaku way ka duwan yihiin dunida dunida cuntooyinkoodu waa chain technique waa cunto la abuuro oo la bacrimiyo oo la duro waayo laakiin soomaali cuntadu waa organic waa sida dhulka uga soo baxda roob ama biyo ku soo baxda keliya
kaasi wuxuu ahaa maxamed deeq darajo oo u warramayay wariyaha v o eda عبد حافظ عول إسماعيل ولي واحد نجل السعطان إذا عدا VOA dowladaha Filipino iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyay talaadadii inay dejiyaan xiisadda u dhaxeysa ee badda koonfurta Shiinaha sida xukuumadda Manila ay sheegtay kadib markii iska hor yimaadyo xoogan ay ka dhaceen biyaha lagu murunsan yahay bishii la soo dhaafay Filipino iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhaxeeya muran dhuleed oo soo jireen ah oo marinbiyoodka muranka badan dhaliyay balse dhacdadii bishii hore ayaa waxay ahayd tii ugu darnayd ee iska hor imaadyada isa soo tarayay warbixin ay qortay a f b waxaa noo soo koobaya ibraahim xasan garabay daanduray
ilaalada xeebaha shiinaha oo sitay mindiyo ulo iyo faasas ayaa waxa ay hareereeyeen oo ay fuuleen saddex doonyood oo ciidamada badda filibiin ay leeyihiin 17-kii juun intii lagu guli jiray howlgal ay dib ugu soo celinayaan dhulka lagu muransan yahay filibiin ayaa ku eedeysay ilaalada xeebaha shiinaha inay birliqaysteen qoryo ayna waxyeelo u geysteen saddex doonyood iyo sidoo kale qalabkii socdaalka iyo isgaarsiinta shiinaha ayaa waxa ay ku adkaysatay in ilaaladeeda xeebuhu ay u dhaqmeen si xirfad leh oo xakamaysan iyadoo ku eedeysay filibiin inay mas-uul ka tahay isku dhaca tirayar oo ka mid ah ciidamada filibiin ayaa ku sugan markab dagaal oo daxalaystay oo si ula kac ah loogu dejiyey badda shoolka labaad 1999-kii si markaasi ay ciidamada filibiin ay u muujiyaan una caddeeyaan sheegashada Manila ee aagga xogayaha arrimaha dibadda ee filibiin Teresa Lazaro iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha Chen Shui-dong ayaa waxa ay yeesheen wadahadal dhab ah oo wax ku oola talaadadii sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee filibiin ay bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay wadahadalladaasi kadib labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen mowqifkooda ku saabsan dhulbadeedka Ayungin Shoal waxaana ay xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in ay dejiyaan xiisadda jasiiradaha Spratly iyadoo taasina ay wax u dhimeynin mowqifkooda iyadoo magaca dalkaasi loo isticmaalay Second Thomas Shoal ee jasiiradaha Spratly sida lagu sheegay bayaanka labada dhinac ayaa waxay xuseen dhacdooyinkii u dambeeyey ee badda koonfurta Shiinaha waxaana ay garwaaqsadeen in loo baahan yahay in la soo celiyo kalsoonida iyo dib u dhiskeeda iyo in la abuuro xaalado ku habboon wadahadal iyo isdhexgal wax soo saar leh iyadoo bayaanku intaas ku daray in farqi weyn wali u taagan yahay shiinaha waxa uu sheeganayaa ku dhowaad dhammaan badda koonfurta shiinaha isagoo dhinac iska dhigay sheegashooyinka dhowr waddan oo koonfur bari eeshiya ah oo kula tartamaya sheegashadaasi oo uu ku jiro dalka Filibiin, iyadoo xukun caalami ahna uu hore ugu go'aamiyey in sheegashada shiinaha aanay ahayn wax sharci ku salaysan. Ciidamada shiinaha ayaa waxay adeegsadeen qalabka biyaha tuura iyo leysarka militariga, waxaana isku dhaceen maraakiib Filibiin leedahay oo sahay galbinaysay iska horimaadyo ka dhacay meel ku dhow dhul xeebeedka lagu murasan yahay. Taliyaha ciidanka badda Filibiin, Admiral Roy Vincente Trindad, ayaa u sheegay suxufiyiinta Talaadii in dhacdadii 17-kii Juun ay ahayd tii ugu darayd taariikhda dhow. Dowladda Filibiin ayaa waxay sheegtay inaysan u arkin iska horimaadka 17-kii Juun inuu yahay weerar keeni doona qodobka ku jira heshiiska oo ah in Washington ay u soo baxdo gacansiinta Manila. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Vedant Patel ayaa waxaa isaguna uu sheegay isagoo ku sugan Washington in Mareykanku uu soo dhoweynayo dadaal kasta oo lagu qaboojinayo xiisadda ka taagan badda koonfurta Shiinaha, laakiin waxa uu intaas ku daray in marka lala macaamilayo Shiinaha ficiladu in ay ka dhawaaq dheer yihiin erayada. Labada dhinac ayaa waxa ay kala seexdeen waa Filibiin iyo Shiinaha Talaadii heshiis ku saabsan hagaajinta habka isgaarsiinta badda ee Filibiin iyo Shiinaha, waxaana ay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadahadalka u dhexeeya ilaaladooda xeebaha.
Mahadsaned Ibraahim Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa noo soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa aad u badanayay dhallinyarada ka shaqaynaysa baraha internetka ee sameeya suuqyada wax lagu iibiyo. Dad fara badani waxay isweydiinayaan arrintan soo korortay sidee uga shaqayn kareen magaalooyin fara badan oo ku yaalla Soomaaliya oo ay ka mid ahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Laakiin markii aad fiiriso, suuqyada internetku waxay noqdeen kuwo aad u kordhay oo waxaa lagu iibiyaa badeecooyin kala duwan. Weliba qaarkood waxaa loo fura suuqyadaasi xafiisyo ku yaalla meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Inkastoo xafiisyadan ay shaqaynayaan islamarkaana internetka hadda wax lagu iibiyo, dad fara badan ma aaminsana mana fahansana sida suuqyadan ay u shaqeeyaan. Dooda gaaban ayaynu waxaan ku eegi doonaa suuqyadan ilaa intee ayay fududeeyeen shaqadii dukaameysiga, ilaa inteese la aamini karaa. Dooda gaaban ayaan ku falanqaynayaa Xasan Cali Cilmi oo ah maamulaha suuq lagu magacaabo sida online ayaa igala qayb galaya, iyo sidoo kale Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaynu ku garfayn doonaa ilaa intee la aamini karaa suuqyadan oo ka duwan dukaamadii wax laga iibin jiray. Xasan ayaan ku bilaabayaa. Xasan, marka hore ku soo dhowo dooda gaaban. Waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso sidaad u shaqaysaan iyo waxaad uga duwantiin dukaamada shaqeeya.
Dukaamada waxaa ugu kubanahay waxbaa lasoo dalbada onlineka, qof muru soo dalbado moota loo saaraa, lacagku wuxuu bixinaa marka alaabku soo helo. Tayadan aada la hubaa. Waxaa laga keenaa wadamada dibadaha laga keenaa sida Dubai, China, Yurubna waa laga keenaa. Marka loo keeno qofka waa loo geenaa magaciisa lagu qoraa, lacagku wuxuu soo siinaa mootada. Waxaa aada u fudey, waxaa ka mid a mootooyinka aada u fudey. Marka saas oodi waa la aamini karaa onlineka, waa shaqaad u fudud waayo.
Waa gartay, waan ku iman doonaa si fiican aad noogu sharaxday. Cabdixakiin, marka aad fiiriso sida Xasan uu dhigay dooda uu leeyahay, shaqadeennu waa ay ka fiican tahay qofka waqtiga uu soo gelin jiray suuqyada inuu yimaado oo dukaanada wax ka iibsado annagaa uga fudud, bal marka aad ku fiiriso wadciga iyo xaaladda Muqdisho, doodaadu nooca ay qabto haynta?
Waa mahadsanta Cabdicasiis adiga v o dadaba. Ani doodaydu waxay tahay, horta markii Soomaaliya la joogo inta badan suuqyada onlineka ku shaqeeya sanadihii dambeeyey soo badanayeen horey bulshada ulama isu socon. Dadka Soomaaliyeed haddii aan fiirino, hadda caasimadda ku dhaqanna waa dad inta badan ka imaaday miyiga ama gobollada oo inta badan Soomaalidu ay asal ahaanba ay kasoo jeedo. Ma aaminsana marka qofka Soomaaliga inaad maanta ka dhaadhiciso qof aadan aqoonin, meeshuu ku sugan yahay aadan aqoon, social media intaad lambar ku aragto inaad lacag iskaga dirto, aad tiraahdo ikeen alaabtaasoo lacagtaada u dirto inaad aamintaho, waa dareemi karnaa haddii si waaqica soomaali ahaan aan u fiirino inay suurtagal tahay inuu aamino qofka shacabka ama qofkaas dalbanaya alaabtaas inuu aamino qof usan aqoon inuu lacagtiisa u diro oo ka suga alaab. Soomaalidu waxa ay aad u yaqaanaan inay inta baxaan oo tagaan magaalooyinka ama suuqyada ay tagaan ay iyagu alaabtooda si toosa gacantooda uga arkayaan ay u soo iibsadaan.
Adiga marka ma ku qanacsan tahay suuqyadaas internetkan wax ka iibsato weliba soomaalida ay gacanta ku hayaan?
Aniga horta shaksiyadiida markii aan fiiriyo iyo markii inta badan bulshada intii ka aaminsanta aan fiirino way kala tahay hadii si loo fiiriyo. Anigu waxaan is leeyahay intaad qof aadan aqoon alaabtaada aad alaab ka iibsato lacag u dirto inuu kuu keeno waa problem weyn. Dhibaatada taagan waxay tahay marka oon sidaas aan leeyahay inta badan hadda Soomaaliya markaa joogto ma jiro guri lambar ugu dhegan oo xataa aad tiraahdo gurigaas alaabta ii keen, ma jiro. Ma jiro qofkii ma diiwaan gashan oo ganacsiga lahay qof diiwaan gashan, xataa lacagta haduu kaala gooyo cid u diiwaan gashanaya cid uga dacwoona iyo qof adeeya wani lacagtiisaga ma qofkaasaan u diray, ma jirto. Marka isku halayn aan anin lacagtiidi ku diran oo qofkii shaqsiyan ii aqaano aqaanana ma jirto. Qof sharci hadda anig qofkiina kala xadido hadda lacag lahadan wixii guwa ama alaabti aan u qabsanaana ma jirto. Marka dadas way aanu aaminan ma jirto qofkaas.
Xasan doodaas waxaad uga jawaabaysaan suuqii hadda adaa ka shaqeeya aaminitaanka dadka ayuu cabdixakiin shiga gelinaya.
Waxaa lagu aaminaa waxaa kamid a qofka lacag ma laga qaado wuxuu soo horumarinaa lacag oo carboon ah marka loo geeyo alaab soo helo moodkaa jirto mootada soo siinaa lacag. Anu wax lacag kama qaadno. Qofka ka wala jirana waxaa la sameeyaa tarafala loo saara kaarku tarafalka lacag ka qaada anma is arkeena bal wixiis markuu helo kabacdi lacag kuu bixiyaa bal saasaa uu shaqeynaa.
Waxa uu leeyahay Muqdisho oo kale qofka wax soo dalbanaya wadada uu degan yahay guri nambarkii ma laha. Marka caqabadaha la kulantaa taas ma ka mid tahay?
May caqabad ma lahan. Wax kale la weydiinaa waxaa waa dimada bis dimada kuu sheedo waa loo geenaa mootadaa taqaan asa u geenayo dima insa laga fiirnaa.
Aaminitaanka dadka maxaa
kale aaminitaan maba is arkeena bal lacagta wuxuu siinaa mootada ana maba is arkeena bal wixii suu hela lacag buu bixinaa intaas waa.
Marba haddii dadka Xasan oo kale ka shaqeeya arintan cabdixakiin ay leeyihiin waa fududtahay hawshaan caqabad fara badan ma laha. Adiga waxaa tiri dadkan ganacsigan ka shaqeynaya ma diiwaan gashna, walaaca aad arintaa ka qabto maxay tahay?
Walaaca aan ka qabaao inta badan horta Soomaaliya markii la joogo waxaa soo noqday suuqa online oo dabcan xataa barkood lacag lagu shubayo lahay lacagta ku badanaysa lacag ku dalbo lacag dhigo. Waxaa dhacda marka inta badan in Soomaalidii ay lacaga badan lagala gooyey waxaa marka dadka ama ganacsiga online ka shaqeeya ma aysan kala saarin xitaa suuqan inuu yahay suuq caalami sharaxaada gooniya kama aysan bixin inuu diiwaangashiya ma oga dadkii ma aysan siinin faahfaahin dheeraado ah inay kaga duwan yihiin suuqyadii kale online-ka ay inta badan boqolaal kun shacab Soomaaliyeed lagu dhacay. Marka qofka Soomaaliyeed markii uu maqlo suuqaas lacagtaadii wadad geliso waa la dhacay waa la qaatay suuq online oo dhan waxa la yiraahdaa markaas waa isku mid asaga wuxuu aaminaa marka in midkii lacagtii loogu dhici jiray iyo midkan alaabto keen la yiri inuu asagu la casriyey uu yahay mooye uusan waxba kaga duwanayn. Marka dhibaatada meesha taagan waxaa waaye suuqyadan online-ka dhalinyarada keentay sharaxaad gooniya oo bedela oo lagu kalsoonaan karo ma aysan ka siinin dadka. Inta badan marka haddii saaxiibkii kale Xasan waa iska joogaan dad la aamini karo oo yar, laakiin waxaa dhici karta dadku sida ma wada ahan qofa waxaa laga yaabaa inuu lacag ama suuq online u furto inuu lacag badan uu ku dhaco. Marka shaki badanaa ka jira in la aamino oo
xagga aaminaadda ka fiirin. Waxa uu cabdixakiin sheegay in inta badan ganacsiyadan sida dukaamada oo kale aysan diiwaan gashnayn, meel loogu soo hagaaga aysan lahayn, sidee kasta markaas ku qanaysaa?
Waxaa leenaha xafiisaa leenaha, waxaa leenaha shatiyaa leenaha, wax walba waa leenaha, wax walba loo baahan yahay online-ku leeyahay shati xafiis intuba waa leenaha. Marka qof kastamarku asaaba qanacaya bal marka lacag kaa maramno carbuun soo dir waa lagu geena meesajidkawaldadmo waa lagu geena wuu qanacsanya ilaa lacag malaga qaado alaabkun uu helaya marka alaabku helo oo brobest lacag kuu soo bixinaa.
Waxaa tiri shatiyaa leenahay xafiisna waa leenahay, ma ku sheegtiin goobaha aad ku sugan tihiin dadka iyo meesha aad degan tihiin iyo sidee ku xaqiijin karaan dadka?
May ma sheedno shatina leenaha mana la weydiiyo su-aashu kuma jirto, laakiin xafiis ma leydin ha waa leenaha xafiis waa u sheednaa kaas.
Shatiyada marka xaggee ka soo qaataan, ma wasaaradda ganacsiga mase maamulka gobolka banaadir
qaybta shatiyada maamulka gobolka soo qaadanaa saas waa
marka faa'iidada ganacsigan uu idin leeyahay marka aad fiirisaan suuqan cusub ee aad ku jirtaan xuyu
walaahi faa'iido walaa hela nolosha walaa maaraya waxna walaa wajeedaa bal saas waa
ugu dambeyntii waxaan rabaa gabagabadii aan isla soo gaarnay cabdixakiinu internetkii waa waxaan la inkari karin adduunka dhanna ganacsigan waa looga shaqaystaa dadka adigoo kale oo dhallinyaradaana walaacay muujinayaan weliba aqoonyahanka muxuu idin leeyahay suuqan si looga faa'iidaysta xalna loo helo
way wanaagsanta horta oo inta badan hadda ganacsigu inta badan onlineka dunida uu ka jiray waxaan dhihi karnaa soomaaliya oo dhowaanahan kusoo batan mooye wadamada horumar oo dhan inta badan uu ka jiray annaka waxaan dhihi karnaa waxaa lagu gudbi karaa horta bulshadii in lagu qanciyo inay faa'iido badan ay taalo suuqyada onlineka dhexdooda waa in la fahamsiiyo in maxaa tiraahday ay kaga fududahay in qof inta gurigiisii kasoo tago usoo lugeeyo qarash soo bixiyo suuqa yimaado oo haddana rafaad badan uu maro inay kaga fududahay in la fahamsiiyo marka waxaan dhihi lahay waxaa loogu hormari karaa in hadda dhallinyarada inta badan onlineka ka shaqeeya inay bulshada iyaga ay ka dhaadhiciyaan in ay kaga faa'iido badan tahay inuu inta gurigiis kasoo tago lugeeyo oo qarash bixiyo isagoo gurigiisa joogo inuu alaabta rabo dalbado haddana sidau rabo lugeedo in lagu qanciyo haddana oo sida uu hufan loogu adeego
xasan marka aad fiiriso hawshan aad qabataan qalabka aad iibisaan ma dukaamada muqdisho ku yaallaad kasoo iibisaan oo internetkaad ku iibisaan si dad far badan idii fahmaan shaqada marka aad bilaabayseen ma dadka ka shaqeeya shaqadan la fiiriyo ma tababar baa loo maraa
ha tababara loo maraa trainia la qaataa saas waaye alaabaha waxaa ka keenaa jino iyo dubai iyo turkinka waa laga keenaa bal badanaa jina ka keensan alaabaha waxa badan la iibiyen jina iyo dubai waan
aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban xasan cali cilmi iyo sidoo kale cabdixakiin xasan ayaa igala qayb galayay anigoo cabdicasiis barrow oo jooga muqdishona waan idila socodsiinaya tan iyo kulantii dambe nabadgelya
mahadsaned cabdicasiis barrow oo nala socodsiinayo xubintii dooda gaaban haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi uu ku luqeeyo cabdimaaxi muuye ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo
fudeed ka baa